Dëgjuesi nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira është ju uftoj të ndiqne. Lista sërbë do të vazhdoj të varet nga Beogradi, zyrtarë thonë analistët. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës shumë shpejt do të jetohen nëse posedojnë pasurit e paluajtshme jashtë teritorit të Kosovës. Vendet e prekura më së keqi nga koronavirusi shtojnë përpjekjet për pengimin e përhapjes të mëtejshme. Qëndroni me ne në 15 minuta lëvijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e goditura më së keqi nga koronavirusi janë duke i intensifikuar përpjekjet për frenimin e tij pasi numri i rasteve të prekura në botë ka kaluar tashmë 80,000. Në Korenë e Jugut zyrtarët duan të kontrollojnë 250,000 anëtarë të një sekti të identifikuar si vatër e koronavirusit. Në Kinë, ku mbi 2600 njerëz kanë vdekur, shkencëtarët kanë zhvilluar një vaksinë orale dhe pritet që së shpejti të kryejnë prova klinike. Autoritetet kineze kanë ndaluar po ashtu konsumimin e kafshëve të egra. Në Japoni, autoritetet kanë kërkuar nga kompanitë që të shkurtojnë oraret e punës dhe të organizojnë më shumë telekonferenca për të penguar përhapjen e koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të hënën se bota duhet të përgatitet për pandemi të mundshme. Numri i njerëzve të plagosur nga përplasja një makine për një turm njerëzish në perëndim të Gjermanisë është rritur në 52 thatë martën policia. 18 të plagosurit në incidentin e së hënës në qytetin Folkmarsen janë fëmijë. Në total 35 njerëz mbeten në spital. Zyra prokurorit të përgjithshëm në Frankfurt thatë se të plagosurit janë të moshës 2 deri në 85 vjeç. Një shtetas gjerman 29 vjeç u arrestua në ndyshimet për përpjekje për vrasjen në Folkmarsen. Motivi mbetet ende i paqartë. Incidenti ndodhi gjatë festimeve për karnevalin Rosenmontag. Shefi inteligjencës në Australi tha se siguria e këtij vendi kërcënohet vërtet nga neonazistët. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ASIO, Mike Burgess, tha se qeliza të vogla të ekstremistëve të djathtë takohen rregullisht për të ndëruar flamujt nazist dhe për të shkëmbyer ideologjitë e tyre. Ai tha se kërcënimi nga spionazhi huaj është gjithashtu më i madh se sa gjatë luftës së ftohtë. Niveli i kërcënimit nga spionazhi huaj dhe nga aktivitetet të ndërhyrjes aktualisht është i papar. Komentet e tij të rralla publike vijnë pavarësisht një pakete të gjerë ligjesh që është miratuar në vitin 2018 në Australi për të parandaluar ndërhyrjet e huaja. Së paku 7 njerëz u vran dhe rreth 150 u plagosën në protestat kundër ligjit të ri për shtetësinë në Delhi të Indis. Autoritetet thanë se një polic dhe 6 civil janë në mesin e të vrarëve, ndërsa e hëna u përshkrua si dita më vdekjeprurëse prej se kanë nisur protestat mbi 2 muaj më parë. Përleshi shpërthyer në një rreth veri lindor të Delhit midis mijëra njerëzve që demonstronin për dhe kundër ligjit. Policia përdori gazin lotësjellës dhe granatat e tymit kundër protestuesve. Situata e tensionuar vazhdon edhe sot me disa shkolla dhe stacione të metros të mbyllura. Ligji i ri u ofron shtetësinë indiane emigrantëve jo musliman në Afganistan, Pakistan dhe Bangladesh. Kritikët thonë se ligji i diskriminon muslimanët. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partia Serbëve të Kosovës, Lista Serbe, ndonë se ka qenë konstruktive në formimin e përbërjes e institucioneve të larta të Kosovës, ajo nuk mund të funksionojë pavarur, vlerësojnë analistat. Si pas tyre, roli i saj në institucionet të Kosovës do të jetë në përputhje me sinjalet që ky subjekt politik do t'i marrë nga Beogradi zyrtar. Kronike e Bekim Bislimit.
Lista Serbe është subjekti vetëm politik i cili përmes 10 ulësave në kuvendin e Kosovës dhe 2 ministrive në qeverinë e Kosovës do të përfaqësojë komunitetin serb të vendit në institucionet e larta, por pa ndonjë fuqi për të ndikuar në politikat qeverisës së aktuale, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Përderisa në mandatin e kaluar legjislativ, Lista Serbe kishte braktisur shumicën dhe kishte kaluar në opozitë, ajo kishte mbajtur pozitat e zëvendës kryeministrit dhe 2 ministrave në ekzekutiv. Në mandatin aktual lista serbe nuk është pjesë e koalicionit qeverisës, por bazuar në kërkesat kushtetuese, ajo ka marrë dy nga 15 ministritë në qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë që roli listës serbe, qoftë për krimin e qeverisë kaluar të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, qoftë për krimin e qeverisë tanishme të kryeministrit Albin Kurti, ka qenë konstruktiv pavarësisht perceptimit negativ të krijuar në opinion. Sipas tij, lista serbe i mbron interesat e komunitetit serb në Kosovë dhe pavarësisht qëndrimit të saj të hapur kundër pavarësisë së Kosovës, ky subjekt politik e pranon në realitetin ekzistues në vend.
E keqja është se edhe herë fundit do të merë pjesë në qeveri apo jo, komunikatën ose lajmin edhe kryeministja Brnabić. Dhe lista serbe tregon se zbaton politiken e Beogradin Kosovë, që duket një lloj absurde, sepse politika një shteti tjetër në një shtet tjetër, mirë po, pikrisht edhe Kosova, po bisedon me Beogradin në Buksel për rregullimin e çështjeve të mbrëmshme në shumë fusha, duke përfshi dhe drejtat e komunitetit serb në Kosovë.
Njësi zhvillimeve politike, Rangel Nojkić, ishte deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që roli i listës serbe në institucionet e Kosovës deri më tash ka qenë i varur kryesisht nga ajo se çfarë sinjale ka marrë nga Beogradi zyrtar, por sipas tij marr parasysh presionet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump, që po i bën Prishtinës zyrtare për të larguar tarifën për 100% për prodhimet e Serbisë, por edhe sinjaleve që pas heqjes eventuale të kësaj takse presioni do të bie mbi Beogradin zyrtar për arritjen e një marrëveshje me Kosovë. Roli i listës serbe do të përshtatet në përputhje me rrethanat në të cilat do të jetë vetë Beogradi.
Kakva bude politika i kakva bude pritisak na Vučića, tako që do se ponaša i srpska lista.
Çfarë do të jetë politika dhe çfarë do të jetë presioni mbi Vučićin, ashtu do të sillet edhe lista serbe. Kjo e fundit nuk do të funksionojë pavarur. Lista serbe nuk është e aftë të sjellë vetë vendime, prandaj roli i saj në qeverinë e Kosovës do të varet në shumë çka, sikurse edhe deri më tash, se si do t'i merr sinjalet nga Beogradi. Mendoj që në periudhën e ardhshme do të sillen vendime mjaft të rëndësishme, por lista serbe do të jetë mbështetëse vetëm për atë që e thot Beogradi, Thanojkić. Zyrtarët e listës serbe, të cilët Radio Evropa e Lirë është përpjekur t'i kontaktoj për të marrë mendimin lidhur me rolin e tyre në institucionet e larta, nuk kanë qenë të qasëshëm për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës shumë shpejt do të hetohen nëse posedojnë pasuri të paluajtshme jashtë territorit të Kosovës. Për këtë çështje, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në muajin mars do të nënshkruajë një marrëveshje me agjencitë homologe të vendeve të rajonit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në muajin mars të këtij viti, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit do të nënshkruajë një traktat marrëveshje me agjencitë homologe, fillimisht